Váš nabitý program zvládne zařídit na jedno nabití. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Já myslím, milí posluchači, že můžeme navázat i na ta slova Dalibora Jandy, když do života vcházím, protože asi do úplně nového života vchází, ještě další život vchází do života Barbory Strýcové, musím říct, bývalé české profesionální tenistky, vítězky ženské čtyřhry ve Wimbledonu roku 2019. Abych dál pokračovala v těch úspěších, to je hezký, to si poslechneme. Bronzová olympijská medailistka v ženském deblu z letních her v Rio de Janeiro 2016. V letech 2019 až 20, to už jsme velmi nedávné historii, byla světovou jedničkou ve čtyřhře, kterou se stala jako sedmá Češka od zavedení klasifikace v roce 84. To jsou hezké věci, ty musí zaznít, ačkoliv už tam to slovo bývalá v tuhle chvíli je. Ale já vám přeju velmi aktuálně dobrý den a dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vím, že všichni čekáme i na ten tenis a na všechny tyhle věci, ale máme tu spoustu žen posluchaček a i spoustu vnímavých mužů. Já musím začít tím plně jasně ženským tématem. Tak jak se teď cítíte? Jak teď zrovna je velký miminko? Jak to teď aktuálně dnes v pátek je s vámi?
Já se cítím docela fajn, musím říct. Tak je to. Příští týden začínám šestý měsíc a samozřejmě začátky mýho těhotenství nebyly úplně jednoduchý. Necítila jsem se vůbec dobře, byla jsem strašně daleko od rodiny, byla jsem v Austrálii, kde jsem zjistila své těhotenství. Ale cítím se teďka hrozně fajn a už jsem si vlastně jako zvykla na to těhotenství, protože to chvilku trvá, ale je to úplně něco jiného.
Jak dlouho vám to trvalo? Tak kdy tak přišel zlom? Co to bylo?
Myslím si, když jsem nastupovala do toho pátého měsíce, tak už si jako tak zvykáte na to bříško a že prostě vás jako tak nějak všechno jako bolí a najednou vás píchá někde a tak jako, že se, ale já se jako i bojím vlastně, co se děje, že jo, protože to je moje první miminko, takže jsem taková jako ve strachu, ale už si myslím, že už jsem se tak jako uklidnila a těším se, jako těším.
Víte, vlastně u vás by člověk neřekl, že vás překvapí píchání, ano, bolest přesně. A že se bojím. To jsou teda věci, které bych řekla, že vyjmenovávat nebudete. Je to jiné píchání, bolení,
ano,
strach?
Úplně. Je to jiné o tom, že máte v sobě jako člověka a hrozně se o něj jako bojíte a chcete, aby to bylo všechno v pořádku, protože když třeba mě bolely záda nebo mi píchalo v noze, tak nějak už jsem věděla, co to je a jak tomu jako předejít a co kvůli tomu jako dělat. Ale teď nevím, že jo, takže já nechci být úplně jako hysterická maminka, která bude jako volat doktoru jako pořád, teď mi píchlo tady, takže se snažím být jako v klidu, ale už myslím, že jsem jako na dobrý cestě.
Báro, myslím, že tomu všichni jako beze zbytku rozumíme, myslím, jo. Že muži i ženy, ano. Vy jste říkala, že jste to dozvěděla v té Austrálii, hrála jste potom jinak? Je to ještě ten stav, jako kdy to člověk vlastně úplně nepřipouští a frčí tak, jak je zvyklý, anebo už je, aha, tady je Mimčo, pozor.
No, ono to bylo hrozně takový specifický v tom, že my jsme letěli do té Austrálie a my jsme museli být ve 14-denní karanténě, kdy jsme vlastně jako nesměli z pokoje ven a bylo to fakt jakoby náročný, protože my jsme byli zrovna to letadlo, ve kterém byli lidé, kteří měli koronavirus, takže jsme museli jako opravdu, neměli jsme ani okna, který šli otevřít, tak to bylo složitý. A já jsem vyšla z té karantény po těch 14 dnech a zjistila jsem to asi 3 dny na to, že jsem těhotná. Tak samozřejmě mi hned napadlo, můžu hrát, ale já jsem tam měla skvělý doktory, který mi řekli ano, ale jako v podvědomí se říkáte, ale já se jako bojím, tady je hrozný vedro a já jsem ještě člověk, který jako když jde hrát, tak tam nechá úplně všechno a můžu. A takže to bylo rozhodně jiný v hlavě a v podvědomí jsem to měla. Nebylo to nic jako jednoduchýho.
Bylo to zase nový. Je to pořád, vy jste
vystavovaná moc nových věcí.
Já jsem dokonce slyšela, že první, komu jste to sdělila, ano, byl váš trenér.
Ano.
To asi nebyl záměr, bylo to prostě okolnost.
Ano, přesně to bylo okolnostná, protože ten časový posun je prostě jiný a můj trenér jako věděl, že si ten test jdu dělat.
To jste zeptal, jak to dopadlo.
Jo, 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 přesně se mě zeptal, jak to dopadlo, tak jsem mu to jako musela sdělit a tajit jako před mým trenérem, to nešlo, že jo. A pak potom se to dozvěděl až můj přítel.
Tak já se potom po písničce zeptám třeba, co na to řekl přítel, ale co na to řekl trenér?
Oh, to byla jeho první taková reakce. On je totiž Španěl, tak je takový jako energický. A říká jako, no v pohodě, to zvládnem. A já úplně jo, a jak, a mi bylo blbě.
Tak myslím, že tady máme kapelu Eruption. Eruption, Eruption, Eruption možná. Já to čtu francouzsky. V každém případě erupce. To patří do všech věcí, o kterých si povídáme s Barborou Strýcovou na dvojce. S Barborou Strýcovou, naší nejúspěšnější nebo jednou z nejúspěšnějších tenistek, se ještě dostaneme k tomu zápasu na Australian Open nebo k pocitům a věcem okolo toho, ale já ještě uvízla v myšlenkách u toho trenéra, ale jinak. Je to tak častěji v životě, že ten trenér bývá najednou z různých důvodů první zpovědník? Myslím i třeba v mládí, v dětství, dřív než máma, táta, ségra.
Ano, je to tak, protože ten trenér vlastně s váma jezdí po těch turnajích po tom světě a vy tam jste vlastně jenom s ním, nemáte kolem sebe ty blízký a hroznou roli tam hraje samozřejmě ten časový posun, kdy třeba prohráte zápas a chcete zavolat domů, ale nemůžete, protože třeba spěj, tak ten trenér je vedle vás jako takovej psycholog v uvozovkách, nebo já měla většinou trenéry, který byli skvělí v tom, že uměli si povídat s tou ženou jako se mnou a uměli mě tak nějakým způsobem jakoby rozebrat, aby jsem byla v té lepší náladě a byla víc jako pozitivnější. Takže ten trenér je ten první, který s váma řeší vlastně ty problémy a ty takový ty neduchy, který máte, i když se cítíte smutná, nebo když víte, že vám to moc nejde. Takže on je ten první, který to řeší. No.
Je to pocitově třeba víc, já nevím, učitel nebo přítel, nebo se to mění s věkem, že v dětství to bylo tak a teď je to třeba jinak?
Určitě se to mění s věkem. Samozřejmě, když je člověk mladší a začíná tu kariéru, tak je to spíš i jako učitel, ale musí to být i takový jako ten psycholog maličko. A postupem času, když já jsem jakoby stárla i s tou svojí kariérou, tak já už spíš radši vyhledávala to povídání si a ty trápení, které jsem třeba na tom kurtě měla, nebo i mimo něj, aby si se mnou jako o tom povídali, ale neříkali mi, jestli mám zahrát forehand cross nebo backhand, ale aby jsme si jako povídali lidsky a ne někdy ani o tom sportě.
Tím se zase vlastně dostáváme k tomu známému, jako k té hlavě, že vy jste ano. víc než fyzicky asi není vhodné slovo, ale jako posunout nebo učesat tu situaci potřebovala v té hlavě tím povídáním.
Ano, já jsem hodně emotivní člověk, ale taky si hodně potřebuju jako povídat s tím člověkem, kterýmu věřím, což byl můj trenér. A v tenise jde hlavně o té psychice. Hmm. A neříkám jenom na tom kurtě, ale hlavně i mimo. Když se ten člověk nebo ten hráč cítí prostě fajn, tak i podá lepší ten výkon a nic ho jako netrápí a tak. A ví, že vedle sebe má člověka, který mu může věřit a říct mu vlastně jako skoro všechno, je prostě úžasný.
Co vlastně ten tenis je? Vím, že to je souhra všeho, samozřejmě, to je nepochybné, jako, ale pro vás osobně je to nejvíc, já nevím, ten největší úspěch se dostaví s nejlepší koncentrací, nebo s nejlepší silou, nebo s nejlepším odhadem energie, nebo namířením. Jako, víte co, myslím, to nejhlavnější, co potřebujete, dá se to vůbec říct?
No, jako dá i vlastně jako nedá. Ono to je souhra strašných jako věcí. Samozřejmě psychika hraje největší roli. A když ten člověk hraje i jako špatně, ale tu psychiku má takovou, že si věří, že ví, že prostě ten balon tam dá nějak, ale nemusí to vypadat hezky, ale půjde přes tu síť nějakým způsobem, že to ovlivní tu soupeřku, tak ty zápasy prostě pak jako vyhrává jenom tím, že prostě je sebevědomě, mají takový jako zdravě sebevědomý a pak samozřejmě pro mě to bylo strašně důležitý vědět, že mám jako natrénováno, protože to sebevědomí mě to dávalo. Já jsem věděla, OK, já mám natrénováno, jak tenisově, tak kondičně, ale i vlastně jako mentálně, já jsem připravená a ono to prostě přijde. A ten trénink mě dodával takový sebevědomí.
To v tom případě těch 14-denní karanténa asi teda nebyla nic moc. Pokud jste říkala, že pomalu ani okno otevřít jste nemohla, tak jste teda patrně nemohla trénovat? Nebo?
Ne, nemohli jsme. My jsme nemohli z toho pokoje, okna tam opravdu nešly otevřít, takže jsme byli jako 14 dní bez vzduchu, jenom s klimatizací, což bylo opravdu jako šílený. A je to v tom šílený to, že vlastně máte za sebou měsíc a půl tréninku, buď někde v teple v zahraničí nebo tady v České republice, a pak najednou 14 dnů vás hodí jako do nic jako nedělání. Samozřejmě trénujete na metru, na kole a tak, ale to není ono. A potom to cítíte na tom těle a hlavně se bojíte, aby se člověk jako nezranil potom hned. No,
no právě, takže aspoň, co jste teda dělala těch 14 dní? Říkáte, na kole jste teda měla?
Na kole jsem na kole a pak jsem měla takový tréninky na videu, který trval vždycky 45 minut, ale ono se tam z toho moc nedá dělat. Přinesli nám nějaký činky, že jo, ale... Jako bylo to fakt psychicky náročné. Týden dáte, ale pak ten další týden už je jako potřebujete se nadechnout. Jako.
Upřímně musím říct, že mě je nevolno, jenom to slyším. Představa, že jste v začátku těhotenství, ještě to nevíte, ale už se to tam je a ještě jste teda, no tak to je neuvěřitelné.
Jo, bylo to fakt strašně náročné.
No prostě je dobrá, Barbora Strýcová na dvojce. Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Nám tady pořád hrajou takové věci, které k Barboře Strýcové a jejímu současnému rozpoložení tak nějak hezky jdou. No, takže ještě když se vrátíme k tomu teda začátku, no to spolu všecko souvisí a potom všem, co jste prožila v té karanténě a šla jste hrát. Tak jste teda, bylo jasný, že to je poslední zápas po tom testu, po těch dvou čárkách, co se tam ukázali, nebo ne? Nebo co nastalo ještě za změnu uvnitř vůči tomu zápasu?
No tak samozřejmě změna byla v tom, že jsem byla hrozně emotivní, protože jsem si uvědomovala, že to může být poslední zápas, jak to bylo v singlu, buď double a pak ještě mix, ale mě v hlavě, já jsem šla na každý zápas a mě všetně jsem vždycky si pobrečila, jakože je to poslední a já vlastně jakože nechcete, aby to bylo poslední, ale pak si vlastně uvědomíte, že to tak je, že jste si přála být těhotná a je to tady, ale tenis byl jako vlastně mou součástí celý život a bylo hrozně těžký si to uvědomit. A trvalo mi to nějakou dobu, pak jsem přijela do Česka a taky jsem se s tím musela jako srovnat delší dobu a prostě říct, jo, je to konec, tak to má být a tenis už je minulost.
Tak protože vy jste opravdu od dětství v zásadě asi to, co jste dělala opravdu skoro celý čas.
Tam ano.
Asi jiný prostor ani nebyl, možná ani ten způsob rodinného života není úplně identický pro takhle vytíženou a vrcholovou tenistku.
Já jsem se odevzdala vlastně tomu tenisu, bylo to moje, já jsem chtěla hrát tenis, já jsem ještě do toho krasobruslila, ale vždycky pro mě byl ten tenis jako prioritou a já jsem tomu obětovala úplně všechno a i jsem vůči tomu tenisu jako zažila neuvěřitelné momenty a chvíle, ale samozřejmě, když jako loučíte se s tím tenisem, tak to bolí. Jako bolelo mi to chvilku.
A které byly nejvíc ty neuvěřitelné a nejhezčí chvíle? Pojďme si ho teď vrátit, právě protože už máte jistý odstup, jistého druhu uzavření.
Tak samozřejmě první třeba byly ty, když jsem vyhrála Australian Open v juniorce, tak to se říkala, wow, tak možná na to nějak mám a to, tak to mě jako hnalo dopředu a že jsem chtěla víc a uspět jako v těch dospělých a to. Samozřejmě velký moment byl, když jsme vyhráli olympijskou medaili, nebo když já jsem vyhrála svůj první turnaj na WTA okruhu. Ale pak taky byly momenty, kdy jsem měla s týmem ve Fed Cupu hrozně nádherný momenty a pocity, kdy jsem třeba končila v tom Fed Cupu, kde plná O2 arena na vás křičí vaše jméno. Tak to jsou prostě věci, které ve vás zůstanou navždycky, ale nikdy už ten pocit takovej jako nenastane, protože ten tenis vám dává takovej adrenalin, když třeba vyhrajete, tak takový pocit už asi nikdy mít nebudu.
Počkejte na porod.
Ano, jako
sejdeme se po porodu.
Sportu.
Já vím. Já jsem to musela vrátit současnému, protože myslím, že tam také to má své vrcholy.
Ano, to asi bude největší vrchol jako v mém životě.
No, mě to se zajímalo i proto, že jste přirozeně jste strašně moc musela cestovat. Určitě asi běžně jste nestála u plotny. To nebyl váš náplň, nebyla vaše náplň. A je to v pořádku, každý máme své. Umíte si představit, že to teď nastane? Těšíte se na to, anebo to budete stavět nějak jinak, aby to jako zůstalo podobné? Nevím, protože mě tak si jezdit s miminkem.
No tak podobné to asi nebude. Samozřejmě já se chci sama věnovat jen tomu miminku a nebudu asi člověk, který bude jenom stát u té plotny. Samozřejmě bych nějakým způsobem se snažím u té plotny bejt, ale není to úplně extrémní, jo. Ale budu.
Ale zkoušíte to jako už.
Zkouším, jo. Ale nejsem úplně dobrá. Ale cestování s miminkem chci a samozřejmě já se nějakým způsobem taky chci zpátky dostat do toho svého těla, který jsem měla a kdo ví, jak to všechno půjde a kam ty cesty mě povedou s tím mimčem.
Otvírají se tam nějaké možnosti, já vím, že ne úplně návratu na tu úplně vrcholovou scénu, když já bych si třeba řekla, proč ne u vás, ale chápu, že asi to něco vyžaduje, ta úplně vrcholová scéna, tomu rozumím. Ale kam se dá všude jít, kam se otvírají potom třeba dveře teda pro maminku, bývalou vrcholovou tenistku?
Tak samozřejmě může, já bych chtěla zůstat nějakým způsobem u toho tenisu, můžu trénovat, můžu já být takový jakoby scout nebo takovýhle věci, ale já sama osobně ještě jednou bych se chtěla vrátit do mýho oblíbeného turnaje, a to je Wimbledon, a zahrát si prostě před lidma, protože ty lidi a ty fanoušci celou moji kariéru mě doprovázeli a dávali mi strašnou sílu. A já bych to ještě chtěla zažít, protože nastal covid, když já vlastně skončila a nebyli tam lidé a to mě strašně chybilo. Takže já bych se vlastně chtěla připravit na to, aby jsem se zahrála ještě jeden zápas na tom Wimbledonu.
Neodejít jako z prázdných tribun.
Přesně
vlastně,
tak.
Nemít to jako poslední vzpomínku.
No, já nechci, protože ten tenis a ta cesta mě dala tolik, že odejít jako bez těch diváků mi přijde pro mě jako takový zvláštní.
Souhlasím s vámi. Naším dnešním hostem na dvojce Barbora Strýcová, tenistka. musím říct jenom vám, milí posluchači, ale i Barboře Strýcové, Terezce, která je naším dnešním hostem, že to je velmi posvátné být v blízkosti těhotenství. Musím říct, že mám i jistou zodpovědnost vůči tomu, jako v jaké atmosféře se vaše miminko teď nachází. Tak jim na to takhle třeba myslíváte, že se snažíte o určitý klid kolem sebe a tak?
Ano, myslím na to, protože mám ještě sestru, která mě na toho hodně často upozorňuje. Má dvě děti, tak vždycky mi říká, musíš být hlavně v klidu, nerozčilovat se a tak. Ale já jsem prostě, jak už jsem řekla předtím, velmi emotivní člověk, tak někdy mi to úplně nejde. Ale snažím, jako často si to uvědomuju.
Myslím, že i tušíme, jsou místa historické záznamy.
Ano.
To je v pořádku, každý směch jde cholerik a nemůže s tím nic dělat, samozřejmě.
Ano, je to tak.
Já se ještě vrátím k tomu cestování, protože mě to trochu překvapilo v jiných rozhovorech. Jste byla stále někde na kolech, na cestách a já znám od nás herců, že se většinou strašně těšíme na vlastní postel a na vás bylo znát, že vlastně vám to dost chybí, že jste vlastně ráda, když jste někde na cestách pryč. Tak po jak dlouhé době už jste si řekla, já chci být ve své posteli? Po půl roce?
Ne, to ne. Samozřejmě to jde taky s věkem. A když po té 30 jsem začala cítit, že to cestování je pro mě strašně únavný a těžký, protože my sice jako cestujeme po krásných městech a zemích, ale z nich jako nevidíme skoro vůbec nic. Takže potom, jak jsem už jakoby stárla, tak to bylo pro mě náročné to cestování a chtěla jsem být víc a víc doma a zase nenasedat do toho letadla a zase přede mnou ta 9-hodinová cesta a nemít tu svoji postel nebo to jídlo, který zrovna mám ráda. Takže to bylo jako z toho tenisu to nejnáročnější, ta cestování.
No teď ještě jedna věc, která mě nedá vlastně spát. Ne, to jsem vážně nevěděla, že vy jste se museli aspoň donedávna, teď už to doufám, tak není. Když jste mezi 50 nejlepšími na světě, tak se prý musíte denně hlásit. Kde
ano.
jste?
Ano, je
Já
to.
Musím říct, že to jsem opravdu netušila.
Ano.
Tak blízko jsem sportu nebyla nikdy, abych to věděla.
Jsou to
je strašný pocit pro mě.
Jo. Jsou to antidopingové jako testy a jmenuje se to, že v češtině jako musíte jim ukázat, kde jste 1 hodinu ze dne, každý den. A musíte to plánovat jako na 3 měsíce dopředu. Takže vy máte takovou tabulku, kde vyplňujete 3 měsíce dopředu, každý den, kde jste. Takže na to musíte jako dost často myslet, když se třeba rozhodnete jet na víkend někam za kamarádama, tak musíte myslet na to, aj, musím si změnit tu adresu, že tam jsem a tam. A problém někdy je, že jsou takový místa, že tu adresu tam jako nejde najít, že jo? Tak musíte dát souřadnice a takovýhle věci, no, se dějou.
Já si umím představit spoustu posluchačů, že by teď řekli, to je omezení osobní svobody, že by to brali velmi osobně, ale vy jste na to byla zvyklá.
Ano, my jsme na to zvyklí a jak doma ty antidopingové kontroly byly, tak i na těch turnajích. A samozřejmě ze začátku to bylo takový složitý a bojíte se a co teď, jako teďka zase přijdou a nebo když vás ráno vzbudí, tak se takové jako a to, tak je to takový náročný, no. Oni jsou s váma doma, než jako provedete to, co máte.
No to je pro mě tohle nepředstavitelný. Na to já si musím dát písničku. Barbora Strýcová je s námi na dvojce. My si stále povídáme dnes na dvojce s Barborou Strýcovou, tenistkou, nastávající maminkou. Vy jste hrála v 17 letech s Martinou Navrátilovou, vidíte?
To byl
být zážitek.
Strašný zážitek, protože ona se vracela po nějakých 20 letech zpátky do Česka a zeptala se mě, jestli bych nechtěla s ní tady si zahrát na Štvanici Debla. Takže pro mě to byla neuvěřitelná pocta. A bylo to jako zajímavé, protože ona sama o sobě byla strašně moc nervózní, protože byla plná Štvanice a já v těch 17 letech v té šatně s tou Martinou a ona, já ji tam vidím, jak je úplně nervózní. A já jsem strašně nervózní, co mám dělat a já nevím. Tak to bylo takový strašně jako dojemný a ona pak ještě na tom kurtě plakala. Bylo to jako nezapomenutelný zážitek.
A totiž to je možná hezký, jako vidět vlastně takovou Nádherný. Hvězdu, takovou osobnost v tak lidském rozpoložení, že to možná člověk jako uklidní pro jeho vlastní budoucnost.
Ano,
že
přesně tak, takovou legendu vidět, že jí na tom tak strašně záleží a bylo to pro mě veliká zkušenost, obrovská.
To je jedna věc, je samozřejmě někoho, třeba i média dlouhodobě někoho prezentují jako legendu, pak někdo opravdu je. což je třeba Martina Navrátilová. A to potvrzuje právě i takhle mladá generace s tak velkým věkovým rozdílem. Co to v nich je, v těch skutečných bardech, že jak si ustojí to k času, že jsou legendou i pro další a další a další generace?
Myslím si, že pokora, respekt a taky to, že já vidím tu Martinu skoro na všech Grand Slamech a ona ke mně jde, nebo nejenom ke mně, ale k různým tenistkám, baví se s něma, snaží se jim poradit, prodat ty její zkušenosti, takže tou legendou ona je, protože ona je prostě hrozně speciální. Když se s ní bavíte, tak vám chce předat to, co ona dokázala.
A je něco třeba konkrétního, čemu bychom, řekněme, rozuměli, co není tak odborný terminus technicus, co pro vás bylo podstatné?
Jo, samozřejmě, když jsem třeba hrála na tom Wimbledonu, tak ona byla úžasná na trávě, když hrála. Tak mě předávala třeba zkušenosti, kdy jít třeba na tu síť, nebo když zahrát servis a jak jakoby zareagovat, když někdo zahraje takovejhle míč nebo makovej, ale vysvětlovat mi to tak, jako že jsem to chápala a říkám, aha, jasně, to je vlastně jednodušší, tak to bych mohla zahrát takhle. Takže třeba pro vás to možná pochopíte, co jsem teď řekla.
Jo, určitě.
Takže to bylo úžasný, no.
Mě vůbec vlastně jako překvapuje to, co také jsem v souvislosti s vámi zjišťovala, že se technicky řeší to, jak je člověk veliký. Mě by nikdy nenapadlo u tenisu, že výška, že byste někdy o tom vyprávěla, že vlastně dřív byly třeba drobnější tenistky, že teď je třeba období vyšších tenisek. Mm-hmm. To opravdu má vliv na způsob té hry? U basketu tomu rozumím, jo?
No, má obrovský, protože já jsem byla teniska menší a samozřejmě moje zbraně musely být, že jsem se dobře musela hýbat a být jako pestrá v té mý hře. Ale některá teniska je větší, takže má větší sílu a větší páku na ten balon. Takže si musíte najít přesnou zbraň, kterou vy umíte jakoby v tom, jako jaký máte dispozice k tomu tenisu. Takže já byla menší a věděla jsem, že musím dobře běhat, musím se na to připravit, takže tak. Takže tam to hraje velkou roli, no.
Ještě vrátím se k té inspiraci té starší generace. An. Ten tenis, je to jako úplně bez změn, anebo přece jenom má nějaký drobný i technický vývoj, nebo já nevím, jsou lepší rakety, jiný balon, nevím, nevyznám se
v tom. Ne, tenis jde strašně moc dopředu, ale fakt jako úplně šíleně až moc rychle a jsou lepší rakety, rychlejší. Tenistky samozřejmě hrajou mnohem rychleji, kurty jsou rychlejší, míče lítají samozřejmě rychleji, už se ty techniky dělají, že prostě ten tenis je už teď takovej jednostranný. Předtím dřív, když jste se koukala na tenis, tak to bylo takový pestřejší, pomalejší, byly tam delší výměny. A teď už je to jako na tu jednu ránu.
Jakoby na výkon, jenom prostě na ten úder.
Přesně tak, no. A mně se líbil mnohem víc ten tenis, co byl předtím. Když hrál třeba McEnroe nebo Connors, to byly prostě nádherný zápasy, no.
No, je to poznat i třeba na divácích? Že vyvíjí se i ten divák, chci říct, jako je rád, že to je takhle, anebo třeba máte zpětnou vazbu, že by taky chtěl tu podívanou trošku, jako tak, vy si to chcete zahrát.
To je skvělá otázka v tom, že třeba v Americe diváci strašně rádi chodí na debl, protože v tom, jsou tam samozřejmě 4 hráči a něco se tam děje na tom kurtě. Jeden je na sítě, druhý je vzadu a teďka je tam ta výměna a jsou tam takový zvláštní ty údery, který prostě nevidíte až tak moc v tom singlu. Takže já si myslím, že ty diváci by chtěli možná i ty výměny delší, ale ty pravidla v tom tenise už jsou tak jakoby uřízlý, že máme v tiebreaky ve třetích setech, aby ten zápas netrval tak dlouho, že já nevím, co ten divák v podstatě jako asi chce.
Taky možná co dostane, co mu zbývá.
Přesně tak, no. A možná jsou tam taky velký pravidla v tom, že se musíme správně chovat, že jo. Takže někdy by to chtělo trošičku upustit, aby tam byly i víc ty emoce. Ale to říkám já jako největší vzteklo,
ano,
jo. Takže
aby vás to nestálo moc peněz, že
ano,
jo.
Přesně
tak. To jsem taky nevěděla, že vy jste normálně za spontánní reakci. Trošku choleričtější mladé ženy, ano. Říkám to,
ano,
dobře,
ano.
Já tomu dost rozumím, ano. Tak za to jste platila pokutu?
Ano.
A můžu, promiňte, vidět třeba, kolik se tak platí?
Jo, tak záleží, na jakém tom turnaji jste, tak když jste na tom největším, na tom Grand Slamu, tak třeba můžete zaplatit i $2,000.
To je bezvadné.
Takže velký pokuty.
Tak já si teď dám velký pozor, abych neřekla nic špatně. Petra Janů bude zpívat nejenom pro Barboru Strýcovou, ale i pro vás na dvojce. Barbora Strýcová, tenistka, nastávající maminka, jak jsem říkala, je naším hostem. A musím říct, že opravdu dneska nám hrajou. Moje malá premiéra, vaše velká premiéra za chviličku. Já se tím vracím zase do světa toho miminka. Už jste se přehoupla do toho, že si to představujete s ním i takové to, co všechny děláme a pak nám to život změní, jako co by tak to dítě mohlo a bude hrát tenis. A už jdete tímhle směrem?
Ano,
nebo
hnedka jsem začala, bude hrát tenis.
Už jste trénovali trošku spolu. I.
Jo, první hračka bude raketa, určitě. Ale ne, já bych jako chtěla, aby ten tenis nějakým způsobem hrál, ale...
A tím jste už teď prozradila pohlaví, nebo mluvíte neutrálně?
Ne, je to kluk.
Je to kluk, víme to.
Jo, víme. Jsme... V pohodě, úplně klučina. Takže já bych chtěla, aby jako sport dělal. Jestli to bude tenis, budu strašně moc ráda. Ale jako, když maminka hrála, tak bych chtěla, aby uměl aspoň do toho míče jako bouchnout.
A s vámi si třeba u moře zahrát, až budete někdy na dovolené.
Třeba tak. Nevím, jestli na to budu mít trpělivost, ale budu se snažit.
Můžete si představit, že třeba se vám může narodit malý matematik, který odhodí každou raketu ještě víc než vy.
Ano, dokážu si to představit, ale ten sport tam budu pořád nějakým způsobem jako trošku tlačit, protože si myslím, že to dítě se nějakým způsobem hejbat by mělo.
Asi to víte i ze své zkušenosti, ano. Že ten sport pokládáte, předpokládám, za podstatný.
Velmi podstatný. Samozřejmě škola je taky velmi podstatná, ale pro mě nebo byl vždycky ten sport na tom prvním místě, ale když prostě nebude úplně talentovaný a nebude se mu do toho chtít, tak já nic jako nenadělám.
No. Kam se nám vlastně podělalo to vaše krasobruslení, které nám tady tak maličko zavanulo, povídali jsme si lehonko o něm. To kdy od vás odešlo, odjelo na bruslích?
Odjelo asi ve 13 letech. Já jsem začala krasobruslit, protože moje sestra krasobruslila velmi dobře a my jsme chodili na ty tréninky od nějakých předškolou od 6 do 7:30, pak jsme šli do školy a pak já na tenis. A já krasobruslení opravdu furt hrozně mám ráda a chci se vrátit a znova se naučit ty piruety, skoky a tak, takže to bych jako se znova jako bych chtěla nějakým způsobem do toho dostat a na to krasobruslení pořád hrozně ráda koukám.
Mimochodem, musím říct, že ještě tu několikrát právě zazněla vaše sestra. Ne, starší?
Ano, o 8 let.
Já tam cítím, to je hezký vztah máte.
Jo, máme nádherný vztah a přitom moje sestra nežije v České republice, my se vidíme jednou za rok.
A kde žije vaše sestra?
V Americe a zrovna přiletí příští týden, takže se na ní strašně moc těším. A já, jak jsem cestovala taky po tom světě, tak jsme se vždycky střetávali buď v Americe nebo na nějakém turnaji, aby jsme se aspoň trošku viděli, ale ten vztah máme nádherný.
Hráli jste si spolu s panenkami nebo s tenisovou raketou?
Tak takhle. Ten vztah nebyl nádherný až od nějakého třeba jejího 16. roku, jo. Ona mě moc ráda neměla ze začátku, když jsem se narodila, protože to bylo jenom barunka sem, barunka tam, takže trošku asi žárlivost tam byla od mý sestry, ale teď to máme super.
Barunko, sem, barunko tam. My budeme pomaličku končit, máme úplně už jenom kratičký úsek do rozloučení, tak co v tuhle chvíli máte na srdci, na jazyku? Kam jdete, co si přejete, jakákoliv poslední vaše tečka pro naše posluchače, jakákoliv.
Já si přeju, aby moje miminko se narodilo zdraví a aby jsme už začali tak nějak jako normálně žít a měli jsme úsměv na tváři a já vám strašně děkuju za tohle povídání.
Já děkuji vám za vaši návštěvu a ten úsměv vidím i skrze tu roušku. Barunko, ať se vám daří a ať ten vrchol teď s tím miminkem je tak nádherný a úspěšný, jako všechny vaše dosavadní.
Děkuju moc.
Naším dnešním hostem byla Barbora Strýcová na dvojce.
Blízká setkání
na dvojce.
Stopaž.
Stopaž.
Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
podcast hraku. Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?